Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab på Radio 4. Og ja, vi hørte jo i sidste time samtale-podcasten Alt Godt med Andreas Mandrup og Mads Andreasen, som talte med deres gæst Tanna om blandt andet det at være alternativ behandler og hvad det indebærer. Og vi blev jo slet ikke færdige med afsnittet, så jeg synes bare, vi skal skynde os tilbage til, hvor vi slap, hvor det handlede om, at det er svært at tale om følelser, når man er en mand. Så her kommer alt godt.
Men det er altså oftest, så er problemet, at det er jo lidt det samme for kvinder. Det er jo, jeg plejer altid at sige sådan, de værste, dem der er værst mod kvinder, det er oftest kvinder. Og tit og ofte dem, der er værst mod mænd, det er også mænd. Mm. Altså sådan, og jeg ved ikke hvorfor, men altså, det er helt klart sværest at snakke om følelser med sine kammerater. Jeg har ufattelig mange veninder, fordi de forstår bare det følelsesmæssige. Igen, jeg har ikke nogen diagnose endnu, men altså, jeg er et sensitivt menneske, blandt andet nok også på grund af det. Og det gør bare, at det er nemmere at have veninder, fordi de forstår det. Fordi den feminine energi er også mere sensitiv. Ja. Så de der elementer forstår de bedre end... hvis man snakker med sin kammerat, og han var sådan,
Ja.
Er det virkelig det?
Ja, jamen, det er det. Sådan,
jeg tror 100%. Faktisk, at det var begyndt at blive mere
det åbent. Det tror jeg også, det er bare ikke kollektivt. Nej. Det er ikke som du siger, nu har vi fjernet et lag, så vi bliver bedre til at snakke om det, men det er nogen sociale omgangskreds, er det nemmere at gøre det. Mig og Mads er rigtig gode til det.
Ja.
Vi er gode til at fortælle hinanden, når vi har det skidt, og når vi har det godt.
Ja.
Jeg også bare fortælle det, altså, fordi det behøver ikke at være sådan en, nu skal vi have ondt af hinanden. Men det er bare lidt den der måde, sådan, du spurgte mig, sådan, har jeg haft en god skitur, så er jeg sådan, egentlig ikke.
Ja.
Altså sådan, ja og nej. Mm. Det var fint, men det var bare sådan lidt,
Fordi der er jo gode og dårlige ting.
Ja, altså, lige nøjagtigt.
Bare kunne sige det.
Ja, lige nøjagtigt. Det der med bare at kunne være sådan lidt, det var sådan, det var.
Det er simpelthen så vigtigt at have nogle relationer, hvor man kan få lov til at både have den gode side og den svære side.
Ja. Ja. For jeg fik at vide, det er en sjov historie, jeg fik at vide for ikke så lang tid siden, at jeg i en periode, efter min far var død, og jeg var stoppet i nattelivet, at jeg var inde i en mærkelig periode på et halvt år. Og det, jeg lavede i den periode, det var, at jeg ikke gik i byen mere. Fordi jeg fik den der switch, der var sådan, jeg har brug for at komme væk fra alt det her, fordi jeg gider ikke kendes ved den personlighed, jeg var. Så jeg gik ikke i byen, jeg gik op i mig selv, og var meget mig. Jeg blev ikke spurgt ind til, om jeg var okay. Og det, der var kendetegnet ved det, det var, at jeg havde haft en mærkelig periode.
Mm. Ja.
Og det var mænd, jeg fik det at vide, ikke?
Mm.
Og jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg sagde det til en veninde, så havde de sagt, nå, var du okay? Altså, de har været mere sådan nysgerrige på, om jeg var okay.
Ja, hvad skete der egentlig?
Men det er faktisk lidt noget, det synes jeg er lidt interessant, som jeg har bemærket, i hvert fald i mit liv. Det er det der med, at folk rækker ikke ud til en mere for at spørge. Man skal faktisk gå den anden vej og sige, hey, jeg har det ikke særlig godt, jeg har brug for, kan du snakke? Altså, det ved jeg ikke, om I også oplever. Det der med, at man er nødt til at række ud.
Ja, altså jeg har aldrig nogensinde oplevet, at jeg blev spurgt, hvordan jeg har det, som sådan.
Nej, ikke andet, når vi sidder her.
Altså det er jo... Med Mads, jo, altså, der er nogle få, men sådan overordnet set igennem hele min livsperiode, er det eddermame sjældent, jeg bliver spurgt, hvordan jeg har det.
Mm.
Ja. Så jeg kender ikke til den der med at blive spurgt som sådan. Selvfølgelig går det godt. Ja, det gør det. Ja. Men jeg tror, det gør mig meget opmærksom på, at jeg selv spørger folk ofte, hvordan jeg har det, og komplimenterer ofte folk for et eller andet, jeg synes, der er flot ved dem, fordi det gør dem glad. Det er interessant, ikke?
Det er interessant.
Det er meget interessant.
Det kan være med næste gang, man ser en, skal spørge sådan, hey, hvordan går det? Mm. Og de så siger, jamen det går fint.
Spørg mig,
hvordan går det?
Mm. Ja.
Lige nøjagtigt.
Men det er sådan, jeg havde faktisk en samtale med min veninde lige herinde.
Ja.
Og der havde været noget med hendes hund, som var sket for noget tid siden. Jeg har da helt glemt at spørge hende. Altså det skulle jeg have spurgt hende om for lang tid siden, hvordan havde hendes hund det? Jeg ved det, hendes et og alt, ikke også? Jeg har bare glemt, men så spurgte jeg så om det, ikke også? Fordi jeg føler lidt, at man, altså, der er bare noget kærlighed i at følge op på de mennesker, man holder af. Altså, hvordan fungerer, altså, hvordan har I det egentlig? Går det godt med det der? Hvordan har din bedste mor det, hvis hun er syg eller et eller andet, ikke også? Altså,
det er ren interesse, tror jeg også.
Altså,
ja.
Og det skal jo også, det må jo ikke lyde som et ansvar, fordi jo, man har et ansvar over for sine venner, men det er, jeg synes, ansvaret er sådan lidt negativt lavet på en måde. Det er mere den der, du har den der kærlighed over for andre, den interesse i andre.
Ja.
Men det skal jo også siges, at den person, der måske har haft en syg hund, gerne må komme til dig og sige, jeg har lige brug for at fortælle, hvordan det går.
Ja.
Det må de
og det
også
er jo
godt.
Det der med den balance der mellem give og modtage.
Ja, fordi det er også, det har du snakket meget om. Og det er jo ret. Jeg synes, vi giver meget, og jeg synes ikke, fordi jeg får ikke særlig meget selv i forhold til meget jeg giver, tror jeg.
Nej, men så er spørgsmålet jo lidt om det, fordi du har svært ved at tage imod, at du ikke kan se, hvad det er, du skal tage imod.
Jamen, altså, det tror jeg, men det er bund. Jeg har været meget reflekterende de sidste par år.
Ja, det kan jeg godt fornemme.
Og jeg tror, det bunder meget ud i min barndom, at jeg altid også, altså, da min far døde, var det mig, der stod med det hele.
Mm.
Og folk spurgte, der var nogle, min lillebror sådan noget, spurgte, om han skulle gøre noget, og jeg var sådan, nej, jeg har styr på det. Mm. Fordi det har altid været mig, der skal styr på det.
Mm. Men, det er også
men så giver det jo også mening, du går ind i den rolle af at give.
Ja.
Men det er jo så der, hvor du skal gå ind og reflektere over, hvordan kan jeg blive bedre til at tage imod, for at finde den der balance der. Fordi hvis du bliver ved med at give og give og give, så det sidste vælter det der, fordi du kan ikke blive ved med at give.
Mm. Og du sagde den faktisk også lige selv.
Ja.
Da hjælpen den ligesom kom, så var det sådan, nej, jeg har styr på det.
Ja, og det er jo de der få gange, når den så kommer, fordi man ikke er mand, så den kommer.
Mm. Ja.
Så har du svært ved at tage imod.
Ja, fordi jeg danner mig til vanen, der har været de sidste 25 år.
Mm.
Ikke? Ja. Eller siden jeg var 9 år, har jeg skulle stå som det her skjold for min familie, på en eller anden måde, ikke? Føler jeg jo.
Ja, og det er jo det. Det er jo også den, altså, keywordet der i, føler. Fordi det er jo, og det er jo ikke forkert at føle det, men det er lige nøjagtigt det, altså sådan, det der med, sådan de følelser, vi har påtroet os, som du også nævner, det der med, det kan godt være, at det egentlig har været anderledes, men det er ikke sådan, det føles.
Følelser, de kommer af tanker.
Ja. Lige nøjagtigt.
En følelse kan ikke være der, uden der er en tanke først. Mm. Og det er jo din tanke her, der jo nok er, at jeg skal tage ansvar for dem her.
Mm.
Men der er hemmeligheden her, at vi alle sammen skal tage ansvar for os selv.
Ja.
Vi kan ikke tage ansvar for andre mennesker. Vi kan bidrage til andre mennesker.
Mm. Og det er sådan noget, når man har været vant til, at det er blevet sagt, at man skal tage ansvar.
Yeah.
Eller du gør lige det her, eller ordner du ikke det her, osv.
Yeah.
Men det er jo nogle af de mønstre, du skal til at så bryde ud af. Fordi det er jo lidt det, der er interessant, når vi snakker om barndom. Fra 0 til 7 års alderen.
Mm.
Det er der, hvor vi lærer af vores forældre primært. Så alt det, vores forældre ikke har bearbejdet og healet, det får vi på os.
Ja, ja.
Fordi det, de ikke har lært, hvordan skal de kunne lære os det?
Ja, lige nok det. Jeg mener faktisk, at det, men det er også forskelligt alt efter, hvorfor nogle teoretikere, man lytter efter. Jeg mener, det er Freud, der siger det, at det er indtil 12-årsalderen, at man er udelukkende påvirket af sine forældre. Og så derefter, så begynder man at blive påvirket af det miljø.
Jeg mener også,
det,
ja.
Jeg kan ikke huske, om det er Freud.
Jeg har bare hørt 0-7 år, eller noget, det jeg arbejder meget med.
Men det er jo forskelligt også.
Ja, igen, forskelligt.
Men det er også det, fordi langt hen ad vejen, så er videnskab også bare altså teori.
Mm.
Og man lytter til den ene eller den anden, men princippet er det samme, at miljøet, vores forældre giver os fra 0-7 eller 0-12, det danner så meget af os, at det er altså helt sindssygt, egentlig.
Ja.
I forhold til, hvor meget miljøet det så siger bagefter.
Ja. Men altså, jeg kan jo tydeligt se generationsmønstret på min familiesider. Hvorfor nogle ting, jeg har taget med, som ikke er blevet healet der, ikke? Og så det er jo sådan nogle ting, der er interessante, når det er, man bliver så bevidst omkring at se de her ting.
Mm.
Hvordan man lige pludselig kan se, okay, men så er det jo, kan jeg jo godt se nu, at det er mig, der skal være mønsterbryderen.
Mm.
Og det her generationsmønster her, der er her med for eksempel vrede, kan vi sige nu, ikke også? Det havde jeg jo, det kunne jeg også godt se, det kom fra den ene side, ikke også? At det skulle jeg jo ind og arbejde på. Jeg skulle ind og bearbejde alle den her vrede her, ikke også? Jeg har også kunne bearbejde deres vrede.
Ja.
Jamen, det er jo det, der er nøje. Det kan totalt relatere. Altså, det er meget med manglende selvindsigt og stædighed.
Mm.
Har jeg jo også fået fra forældre, og så har jeg skulle prøve at bearbejde det og få det.
Mm.
Ja.
Det er svært.
Ja, og
det er virkelig svært.
Jamen, og det samme, og så egentlig for mig, er det lidt samme historie. Det betyder ikke, at deres mønstre, de er forkerte. Det er bare, at jeg ikke har lyst til at være i det mønster. Og så skal man jo bryde ud af det.
Lige præcis.
Og lære det fra ground zero. Mm.
Så længe de ikke selv gider at lære det, så er vi nødt til at så ændre det. Og det, det er bare sådan, det er.
I forhold til forældre og sådan noget, og når jeg tænker over, hvad jeg forhåbentlig får børn en dag, skal sige til dem, så er det, at min far har sagt til mig, at han håber ikke, jeg bliver ligesom ham. Han håber, jeg bliver bedre version af ham. Fordi vi lærer os af vores forældre på en god måde og på en dårlig måde. Ja. Og som min far han sagde engang, de fejl, jeg har lavet, dem skal du lære af. Fordi dem må du ikke begå. Og hvis du begår dem, så lærer jeg det. Tag det med videre til dine børn, så vi konstant bliver en bedre version af den forældre, vi har haft.
Ja. Men det er også mega fedt af din far et eller andet sted, at han ligesom siger sådan, hey, jeg har lavet de her fejl, og det er jeg opmærksom på.
Det er selvindsigt.
Ja, altså fuldstændig. Altså fordi det var noget andet, hvis det var, han ikke rigtig havde givet dig noget. Så havde du ikke vidst, hvad du skulle tage udgangspunkt i. Du ville ikke vide, hvad der er, der egentlig sådan, at... Fordi vi kan godt komme til at, også i en tidlig alder, komme til at se vores forældre som en form for helte. Altså de her, kan man sige, store figurer, der er uovervindelige, og de er de bedste i hele verden, og de er lige så menneskelige som alle os andre.
Ja.
Og altså man kan sige, så er det lidt det der med, hvis det er, at de heller ikke hjælper en med ligesom at finde den her, så hvor skal man så tage udgangspunkt i? Mm. Det er dem, du har din base fra.
Ja.
Så det er ikke altid, du ved, hvad der er rigtigt og forkert, fordi du tror, at alt de gør er rigtigt.
Ja.
Så når din far han kommer til dig og så siger, hey, jeg har også begået fejl, så bruger han ligesom den der, og så siger, jeg er også menneske.
Mm.
Ja. Jeg har også, og jeg kan også lave fejl.
Ja.
Det er ret interessant, det der.
Ja.
Ja, det er meget interessant.
Tina, jeg havde jo spørgsmål til dig, jeg sendte i går.
Mm.
Er det noget, du har lyst til at svare på, hvis jeg stiller det?
Ja, du må gerne
okay. Jeg spurgte dig i går, eller jeg skrev til dig i går, jeg ville spørge dig om, hvem er du?
Hvem jeg er?
Hvem er du? Og du er meget sådan, skal det være i stikordsform, eller skal det
skal jeg tage en planche med?
Og jeg sagde bare, kort sagt, du skal bare besvare, hvem du er. Mm. På den måde, du gerne vil gøre det på. Fortid, nutid, fremtid.
Yes.
Lige det, du beskriver dig. Så hvem er du?
Jeg sad faktisk og tænkte over det i går. Hvis vi tager fortid, så var der engang en, der sagde til mig, når du peger fingre, så peger der tre tilbage på dig selv.
Ja.
Og fortidstænder var hende, der pegede fingrene ud af, og det var alle andres skyld, og den her verden her, der var noget lort.
Mm.
Hun forstod ikke, at det hele skulle komme indenfor. Går vi så til nutid, så er hun i en transformation fra det tidligere liv, eller tidligere liv, fra det, jeg kom fra. Fra det, jeg kom fra, til der, hvor jeg er på vej hen. Fordi jeg er et skift af det liv, jeg kendte lige nu, til det nye liv, der vil ske. Og der kan man godt nogle gange føle lidt, man svæver imellem, og ikke helt ved, hvor man er henne. Fordi man kommer fra det, man kender.
Ja.
Jeg har jo været en kæmpe partypige. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har haft sindssygt mange bekendtskaber og alle de her ting her, men der er intet af det, der siger mig noget mere. Det har ingen værdi for mig. Så svæver jeg jo lidt nu her, og så skal jeg imod det her karriere og det, jeg drømmer om og alle sådan nogle ting her. Der svæver jeg sådan lidt i den der balance af, hvordan finder jeg lige mit fodfæste her i forhold til det her med relationer nu? Hvordan møder jeg mennesker? Hvordan gør man egentlig det hele? Så lige nu, så er jeg faktisk i en transformation, vil jeg sige.
Ja.
For at komme derhen til, hvor det er, jeg ønsker at være og trives i det helt det nye. For det er jo en comfort zone, jeg er ude af.
Ja.
Jeg er jo på vej hen til det nye. Og det er jo så fremtidstænder. Der ved vi ikke, der kan jeg selv få lov til at vælge, hvem jeg gerne vil være.
Det er et fedt svar. Det er godt lige.
Det er nice.
For jeg er meget sådan, jeg holder det her foredrag omkring, det hedder, hvem er jeg? Og i bund og grund, så konklusionen, at jeg er mig for 9 år, 13 år, 15, 20, 23 og 25 i dag. Jeg er ham, der blev mobbet. Han er her stadigvæk. Og det skal man acceptere. Men grunden til, at jeg er ham stadigvæk, det er fordi, jeg tager det med videre, så jeg kan udvikle mig selv til at blive den, jeg er i dag. Og det føler lidt, det er det samme, du gør. At du er bevidst om det, du var, og tage det med videre, så du kan videreudvikle til den, du gerne vil være.
Noget af det, jeg faktisk lærer de fleste, der ligger sig på min briks, det er, du skal ikke se tilbage på din fortid, som det er noget lort. Du skal se tilbage på det med taknemmelighed, fordi uden det, så var du ikke der, du var i dag. Og så kan det godt være, at de ligger og har det træls, men når de så kommer over på den anden side, så vil de 100% se, hvorfor de er gået det hele igennem.
Helt enig, jeg er helt enig.
Men hvordan skal man, nu skal jeg passe på med, fordi det er sådan et... hvad det hedder, ordsprog. Det der med, at du lærer faktisk omkring dit liv baglæns. Hvis det gør mening, hvis I kigger tilbage på jeres liv, så lærer I faktisk. Når vi står her, så kan vi jo ikke se fremtiden.
Vi ved slet
ikke, hvad der sker herude. Det eneste, vi kan lære af, det er det herovre.
Ja, jamen det giver også god mening.
Ja.
Du lærer de her, jeg kalder det for begivenheder, der er i ens liv.
Ja.
For mig var det sådan noget skilsmisse barn, for eksempel.
Mm.
Det har gjort mig til, hvem jeg er i dag.
Ja.
Mobningen har gjort mig til, hvem jeg er i dag.
Ja.
Men jeg går op i sig selv i form af træning, har gjort mig til, hvem jeg er i dag. Altså alle de positive og de negative ting, skal man sådan tage imod og give en ordentlig krammer.
Siger ja, omfavne det.
Det er det, jeg leder efter. Og så sige, det er sgu okay.
Ja.
Fordi jeg havde ikke siddet her i dag, tror jeg, hvis det var, jeg ikke havde gennem alt det forinden.
Mm. Også hvis vi kigger på mit udslag, det har jo været noget af det værste, jeg nogensinde har gået igennem. Jeg vil faktisk ikke leve mere. Fordi det påvirker mit selvtillid, selvværd, jeg var bare et lortested, ikke også? Men når jeg kigger tilbage på det nu, så ville jeg jo ikke have været det foruden. Jeg var aldrig kommet den her vej her, jeg er i dag.
Mm.
Ikke også? Så jeg har mulighed for at hjælpe andre med selvsamme problemer, ikke også? Altså,
og det er bare rart.
Ja.
Det er en rar følelse.
Altså, jo mere jeg lærer omkring mig selv, jo mere kan jeg give videre.
Mm.
Ja. Dog vil jeg så også lige sige, at jo mere du lærer, jo mindre ved du faktisk. Ja.
Det er uddyb.
Ja, den er...
Ja.
så bliver jeg forvirret.
Ja.
Hvad mener du?
Især inden for mit fag med selvudvikling og sådan noget, der er det, jo mere du lærer, jo mindre ved du faktisk. Fordi jo mere du lærer, jo lige pludselig, jo flere spørgsmål kommer der, og jo... Så stræk den der røde tråd igennem, så er der ikke noget, der giver mening mere.
Ja. Men det,
så giver det bedre mening.
Men det er faktisk også interessant, fordi at folk, der ikke er sådan super selvudviklede, sådan, er meget sådan, jeg lever mit liv, jeg går på arbejde, jeg kommer hjem og sover. Altså sådan lidt kører i den der sådan, livscyklus og sådan noget. Du ved, de stiller ikke spørgsmål til tingene. De gør det bare.
Mm.
Altså hvor det er, at jeg stiller hele tiden spørgsmål til, hvad fanden skal jeg gøre i morgen for at gøre tingene endnu bedre?
Mm.
Altså sådan.
Man skal dog også passe på, at man ikke gør det til en besættelse og vil udvikle sig hele tiden. Fordi der har jeg faktisk været.
Ja.
Og så bliver det jo lige pludselig en stressfaktor igen. Mm. Det der med, at jeg søgte hele tiden svarene på, at hvad skal jeg arbejde på nu? Hvordan kan jeg blive bedre nu? Ikke? Også det der med bare nogle gange bare trække vejret, ikke? Og så kommer alle tingene.
Ja.
Også fordi vi lever i en tid, hvor alt kan virke så stressende.
Mm.
At vi skal tillade os selv at leve indud og lige have krop og sind på samme sted.
Mm.
Og sige, nu sidder jeg hjemme hos min familie en fredag aften og ser en film. Lad mig lige sidde i hjemmet med min familie fredag aften og se en film heroppe også.
Ja.
Og nyde øjeblikket.
Det er jo faktisk noget af det, der også lidt er interessant. Det er, at hvis du lever den her oppe i fortiden, ikke? Også, at du tænker på gamle ekser og alle de ting her, du har været igennem og sådan nogle ting, så lever man faktisk i sorgen.
Ja.
Mm.
Hvis du lever ude i fremtiden, så lever du i stress og frygt og sådan nogle ting. Men hvis du lever i nuet, så lever du i harmoni, kærlighed og glæde. Ikke?
Det, der eksisterer altså lige nu og her.
Ja, lige præcis.
Har I set det, der hedder Shaolin? Undskyld afbrud.
Ja, og jeg fucking elsker det.
Jeg ser det også.
Hvad er det?
Du må gerne gå.
Shaolin?
Er det TV2?
Ja.
Jeg har ikke TV2.
Du må gerne gå. Nej, okay. Og kort forklaret, det er nogle... du må gerne blive. Det er Shaolin, et tv-program, hvor kendte mennesker, jeg kender ikke dem af dem, kendte mennesker, de er fucking nice alligevel, tager til Shaolin-templet i, jeg tror det er Korea, Kina, derover. Og så er de der i 12 dage, og så skal de leve efter de her normer og værdier, der er i kung fu.
Det hedder sådan nogle underlige...
De har forskellige navne, de der kung fu mønstre, de også skal leve i, men det, de lærer, er Shaolin.
Ja.
Okay, ja.
Og det er... Altså, der siger de på tidspunkt også i et afsnit, at de har brug for... Det kan godt være, deres kroppe er her, men hvis de ikke er her med deres sind, så får de ikke noget ud af det.
Ja.
Og det er det, jeg mener med det der en fredag aften hos din familie. Du får heller ikke noget ud af at være sammen i familie, hvis du ikke er der heroppe.
Så det er egentlig lidt ligesom tai chi?
Det ved jeg ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke. Men der er også meditation og sådan noget der med, ikke? Og så de reflekterer også sindssygt meget. Og jeg synes, det er så spændende, de der ting, de reflekterer, de kommer frem til. Ikke? Og det er jo 12 dage, jeg tror ikke engang, de har telefonerne noget, men de er bare der.
Ah, det er nice.
Det er
så vildt. Bliver de udfordret også på deres fysik og sindet og sådan nogle ting der. Det er så spændende, hvad der kommer op i dem. Og også nu... Jeg ved ikke, hvad hun hedder, men hun blev virkelig presset i de der med, at hun ikke kunne
Ja, det var hende med motorikken, der ikke fungerede. Det var vildt.
Ikke også, hvordan hun blev presset, og hvordan det lige pludselig gav mening for hende, ikke også, og hvordan de der følelser, der de bare kom op, ikke også?
Altså, det, var vildt. Det var så vildt.
Er der lige en, der smider mig et link og et kornavn? Altså,
ja, men det er synd nu. Jeg er så optaget af det. Det skal jeg bare se, det skal jeg bare se.
Jeg læste, at jeg tror, du er Ekstra Bladet, der skrev, at folk, de synes, det var fucking kedeligt. Jeg var bare, no way, jeg elsker det.
Jeg synes, det er så, jeg var sådan, det kan simpelthen, oh, kæft, Ekstra Bladet, de forstår ikke det her, og de sådan, jamen, der er ikke noget, der er ikke en konkurrence i gang, de kan ikke vinde noget, og sådan, de kan vinde alt ved det her. Ja. De kan, altså, vinde dem selv, hvad de ikke forstår, jeg er helt optaget af det.
Jeg elsker det også, og med det samme, jeg så, tænker bare, det vil jeg gerne.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre samtalepodcasten Alt Godt med Andreas Mandrup og Mads Andreasen, som taler med deres gæst Tanna om blandt andet det at være alternativ behandler og hendes synspunkter på livet. Og vi skal nu høre om Tannas oplevelse på den portugisiske Camino. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Alt Godt.
Nu har jeg jo været ude at gå lidt på den portugisiske Camino.
Ja,
okay.
Og det er faktisk lidt alder der her, ikke også? Fordi du har jo det mål her, du skal op til det her, nu kan jeg ikke engang huske, Santiago, hvor det hedder Compostela.
Eller sådan noget. Der er forskellige strækninger af Caminoen.
Og jeg gik en uge på den portugisiske, sammen med min mor. Og jeg havde jo bare tænkt, jeg skulle bare derned, og jeg skulle bare i mål, ikke også? Og jeg skulle bare gå de her mange kilometer hver evig eneste dag, ikke også? Og det handlede bare om at komme i mål, ikke også? Efter de to første dage, så glemte jeg jo alt om at så komme i mål og blev en del af vejen i stedet for. Og jeg ville lige pludselig sidst, ville jeg ikke i mål. Fordi det var så rart at være på den her vej her, ikke også? Fordi du mødte bare menneskerne, var bare sammen med dem. Jeg havde slukket min telefon, når jeg gik, ikke også? Og du mødte bare en masse mennesker, der var på samme vej som dig, og du observerer, hvad der er rundt omkring dig, ikke også? Altså, det var bare så fantastisk. Ja. At virkelig leve i nuet der. Og jeg skal afsted igen i år. Ja. Men den her gang, der bliver det 14 dage.
Ja.
Jamen, jeg sikkert,
og jeg vil gå den alene den her gang.
Jamen, jeg skulle lige så sige, fordi jeg har også hørt, at man får mest ud af den alene. Jeg ved også, Jesper Buch, lige da han solgte Just Eat for rigtig mange millioner kroner, så købte han en Ferrari eller Porsche eller et eller andet, og så tog han en ting, og så tog han ned, og så gik han Caminoen, for sådan ligesom at, jeg mener, det var Jesper Buch, der gjorde, for ligesom at, er sådan, okay, jeg skal lige holde fødderne i jorden, ikke? Så går lige den her, fordi det er også sådan lidt en pilgrimsrejse, man
det
tager på.
Det er en pilgrimsrejse, og det er helt fantastisk. Altså, det er, jeg vil sige, at det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i mit liv.
Ja, jeg vil her
tænke, det eneste, du gør, det er, at du bare går.
Ja, 800 kilometer plus.
Ja, det er i hvert fald den franske.
Ja, det er den længste.
Ja.
Jeg var inde i går og kiggede på det her Shaolin, om man kunne komme der til sådan... Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man kommer der til, men...
Skal vi...
Jamen, seriøst.
Skal vi dokumentere det?
Er det der,
vi
er? Det gad jeg godt.
Jeg dokumenterer det.
Jeg ville det så
jeg gad det også godt.
Jamen, det kunne... Og det er flot, og det er, der er roligt, og jeg kunne bare fornemme den ro, der var, og...
I'll bring the camera. Jamen, det er bare sige...
Jeg ved ikke, hvordan man kommer der til. Jamen, jeg gad det så godt, og jeg er helt optaget af det.
Mange, det er jo en del af en dokumentar, ikke også? Det er, at du sidder der sådan lidt... Jeg ved ikke, hvordan vi gør det her, men vi gør det fandme. Og så laver vi en dokumentar, så sælger vi den til TV2, så laver vi sæson 2 af Shaolin.
Noget af det, jeg også bemærker dig, det er jo, at det er jo... Jeg tror, det er 8 mennesker, er det ikke det?
Jo, jeg tror, det er 8.
Der ikke kender hinanden.
Ja, det er rigtigt.
Sådan her, så bliver de bare tætte. Fordi de bare er så meget sammen i det. Og det har jeg også oplevet på højskoler og efterskoler og sådan nogle ting. Men ude i den her verden her, der er det bare ikke.
Ja. Højskole, det er sådan. Har du gået på højskole?
Gået på 2.
Hvorfor en?
Vore Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole.
Har du gået på Vore Højskole? Mm. Det har jeg også.
Har du?
Ja, også. Og så har du taget Brønderslev lige, lige før eller lige bagefter?
Bagefter, ja.
Sjovt. Ej, det griner. Det skulle vi lige snakke mere om bagefter.
Ja, jamen jeg elsker det. Jeg elsker det faktisk, men jeg havde det også svært der. Jeg har rigtig, rigtig mange år faktisk haft det svært.
Hvordan, hvad så?
Jamen et, så var det jo alt det der udslæt der, og svære parforhold, og den der med ikke at forstå, hvad sker der egentlig inde i mig. Ikke også? Altså, at komme fra ikke rigtig at mærke noget, selvom jeg jo mærkede noget, men jeg så det ikke som forkert, vel? Ikke også? Til lige pludselig bare ikke at vide, hvad er det, der foregår inde i en, og man mister hele ens identitet, som jo lå i fodbolden. Jeg har været derude, også hvor jeg faktisk har søgt til psykiatrien for hjælp. Og jeg svarede på 200 spørgsmål, og så fik jeg verdens længeste diagnose, hvor jeg bare tænkte, Hold da magle. Og jeg havde jo bare svaret det værste på de spørgsmål, for jeg bare tænkte, jeg skulle have hjælp.
Ja, ja.
Så fik jeg leveret de her lykkepiller. 13 kroner kostede de, og så læste jeg bivirkningen. Det var jo værre, end hvordan jeg havde det.
Ja. Ej, det er
og det var også noget, det der også ligesom gav mig en opvågning, at jeg valgte faktisk ikke at gøre noget som helst til det der. Og så var det min mor, hun tog mig til en hypnotisør, kan jeg huske.
Ja.
Som bare sagde, du har jo bare en identitetskrise. Jeg kunne fandme, at det skulle da bare en identitetskrise, jeg var i.
Ikke men det er jo ikke bare et identitetskrise, fordi du er langt nede.
Ja, jeg var langt nede. Ja. Men jeg var heller ikke villig til at tage imod den hjælp, jeg kunne få, for jeg forstod ikke, at det var herinde, der skulle ændres.
Ja.
Jeg var stadigvæk... Altså, ja. Og det er jo noget af det, der er interessant, ikke også? Jeg kan sige til jer 1000 gange, det er bare en tanke, men så måske nummer 1001, så er det lige så godt, det bare noget helt andet op for jer.
Ja.
Ja.
Og det er sådan nogle ting, der er interessant. Det er jo det, den der bevidsthed der, at nogle gange skal man høre tingene flere gange, før det giver mening for en.
Ja.
Ja, det, jeg var også, altså jeg havde også en periode, hvor jeg virkelig var nede og krasse bunden, og heller ikke gad være her mere. Jeg prøvede egentlig også at sørge for, at jeg ikke var her mere. Og det var da, jeg kom til at snakke med psykolog.
Mm.
Og modsat dig, så gav hun mig bare nogle værktøjer. Jeg var sådan, hvad fungerer for dig? Mm. Virkelig belyse mig, hvad fungerer egentlig for mig? Hvad virker for mig, når jeg har det skidt?
Ja.
Det var jo sådan noget som at træne, fordi så kunne jeg kunne ikke vise følelser jo.
Mm.
Men jeg kunne bruge følelser.
Ja.
Det var bare vildt. Altså, det var chokerende for mig på en eller anden måde.
Men det er også en stor forskel på en psykolog og en psykiater. En psykiater, altså selvom at det lyder ens, så er det overhovedet ikke ens. Fordi en psykiater er sådan set bare en læge med 7 års ekstra viden inden for diagnoser og så videre.
Ja.
Så de kan ikke hjælpe dig med, hvordan det er, at du egentlig har det.
Nej.
Det skal man ligesom bagefter. Enten så man får tilbudt nogen, det er lidt forskelligt alt efter diagnoser, det ene eller det andet, får tilbudt noget forskellig terapi, gruppeterapi typisk, måske en medicin, som man skal i kombination med nogle sygeplejersker at gøre, så videre.
Ja.
Men ellers så skal man, så de giver sådan så bare diagnosen, og så siger jeg, yes, du er sådan, det kører vi bare.
Ja.
Jeg kan til gengæld anbefale privatpsykiatrien.
Ja.
De er nice.
Ja.
I hvert fald mine oplevelser. Altså det,
jeg kommer ikke aldrig nogen sådan den der var igen i hvert fald, det gør jeg ikke.
Men du har også haft hvad det lyder til, en lidt en øveoplevelse, og så har du fundet den her succesoplevelse af dig selv, igennem din uddannelse nu, dit arbejde.
Ja,
og det er jo det, hvis det fungerer for dig, så skal man gøre det.
Og jeg tror på, at det er præcis, som det skal være. Det er den, det er den vej, min rejse, den går, ikke også? Altså, at jeg skal ud og hjælpe folk, der ikke har kunne få hjælp den vej, eller ikke føler, det er det rigtige for dem, ikke også? Så det er jo det, der er fantastisk.
Mm.
Folk lige har vendt tilbage til den der Access Bars-historie der.
Ja, ja.
For jeg fik ikke helt afsluttet det nemlig.
Det hvor var det, vi kom fra?
Ja, det var det der med, at det var en succesfuld dag, ikke også? Og jeg havde fuldstændig fornyet energi bagefter.
Ja.
Så mandag så slog jeg op, at jeg havde fået det her kursus her. På den uge, der kom der 7 nye klienter ind, ikke også? Og meningen var jo, at jeg ikke ville lave det som behandling. Men så havde universet lidt ligesom talt, at der var en mening med det, jeg skulle begynde at lave det.
Er du glad for det nu?
Jeg er meget glad for det, for jeg synes, det er et helt fantastisk værktøj. Jeg er jo så heldig, min mor hun også laver det, så vi kan jo bytte en gang imellem, når det hele det lige bliver lidt too much heroppe, ikke også? Fordi det gør det også for mig, selvom jeg behandler.
Apropos det med, at det bliver for meget for dig.
Ja.
Jeg lavede sådan, folk kunne stille spørgsmål til dig, og jeg valgte 2 ud, som jeg faktisk meget gerne gad at spørge dem, så de er ret interessante.
Ja.
Og den ene, der, der blev spurgt, skal der være en vis balance mellem krop og sind, og er du selv i balance? Nu har du snakket om det her med at altid være i balance. Er du det? Og skal der være en balance mellem krop og sind, eller vægter den ene højere end den anden?
Selvfølgelig kan man ikke altid være i balance.
Nej.
Nogle gange går vi i ubalance herover, og så vejer det op. Altså sådan her vejer det jo tit, og så nogle gange så ligger vi her, ikke? Og så vi er jo mennesker, og vi lærer igennem hele livet, så selvfølgelig vi kan ikke gå igennem livet, uden at gå i ubalance nogle gange. Men når man har viden og de rigtige værktøjer, så der, kan man mere stabilisere det. Så hvis jeg skal svare på, om jeg selv er i ubalance, så ja, lige nu er jeg i ubalance. Det er jo fordi, at jeg lige nu ikke prioriterer mig selv nok i forhold... Det lyder jo lidt mærkeligt, fordi jeg prioriterer jo mig selv i det omfang, at jeg vil skabe min største drøm. Men min krop kan ikke følge med. Og så bliver jeg træt, så påvirker det sindet, så begynder sindet at blive træls, og man får lidt nogle øvetanker og stiller spørgsmål, ikke også? Man bliver lidt vred og irriteret. Og så kører møllen ligesom der, ikke også? Men jeg ved jo godt, hvorfor. Derfor så kan jeg også bryde ud af det.
Ja, og det gode ved det er også, når det er, at du netop italesætter, at jeg ved, at jeg er stresset lige nu. Så siger du egentlig også til dit netværk eller din omgangskreds, at hey, det er derfor, jeg agerer, som jeg gør lige nu. Mm. Det er ikke en undskyldning, det er en forklaring.
Ja.
Og så igen, så er det bare nemmere for folk at forholde sig til, fremfor man bare er sådan en sur idiot, der egentlig ikke har sagt, hvorfor.
Ja.
Altså.
Men du gør det vel også dig selv bevidst om, at bare lige så du ved det, krop, så har jeg det sådan her lige nu.
Ja.
Ja.
Og selvom at jeg mærker de her ting nu, så er det ikke, fordi jeg ikke kan være der for dem, der er der. Fordi det kan jeg stadigvæk godt.
Men er det ikke, fordi du er bevidst om det?
Jo.
Det er det, der er forskellen.
Og samtidig med, at når jeg behandler, så er det der, jeg er allermest i balance med mig selv. Mm. Og når jeg har en behandling, så alt andet, det er fuldstændig væk. Jeg er der kun med den person, der er der. Og det er også derfor, jeg kan sanse den person så meget, der ligger der. Du kan faktisk ligge der på briksen. Og så kan jeg fortælle dig, hvor det er vi, altså hvad for nogle udfordringer du muligvis har ud fra dit kropssprog, hvordan ligger du med armene, hvordan gør dit ansigt, hvordan er din vejrtrækning, ikke også? Og det er jo sådan nogle ting, der også er interessant. Og det er jo fordi, jeg er så meget med det her menneske her, jeg kan sanse. Ja. Hvor det kommer fra, det ved jeg ikke.
Man behøver ikke vide alt.
Nej.
Det er det.
Der var også en anden, der spurgte, om der er noget, man specifikt kan gøre for at afstresse kroppen, når sindet er maksstresset?
Der er mange ting, man kan gøre. Okay. Det er jo begyndt at så praktisere og være i nuet. Og der kan man jo, der er jo, naturen er jo fuldstændig fantastisk. Ikke? Også begynde at så se, hvad du ser foran dig. Hvad hører du? Hvad kan du mærke, hvis man kan mærke noget? Ikke? Også bruge sine sanser. Det er med til at så gøre, at man ligesom kan afstresse. Og naturen er på en frekvens energimæssigt, hvor du ikke kan køre fuldstændig rundt herop. Så det er en ting. En anden ting, det er faktisk også, vi har en del af hjernen, der er en safari-hjern. Og på savannen, hvis man tager det her hjort, tager vi lige, ikke også? Ja. Og så kommer der et rovdyr her. Hvad gør den her hjort her, når den ser rovdyr? Den fryser. Fordi den går i chok. Når den så er på vej væk igen, hvad gør de dyr her? Så de ryster sig.
Ja.
Det gør vi mennesker ikke. Vi beholder traumerne og chokkene i os, fordi vi får det ikke af. Okay. Så det er sådan en ting, man kan gøre, hvis man er meget stresset, det er at ryste sig faktisk.
Men det giver også god mening, fordi det hjælper jo også at bevæge sig, hvis det er, at man har mange tanker.
Ja.
Altså sådan, fordi du ligesom får gang i kroppen, gang i systemet.
Ja.
Så vær bevidst om, at du skal ryste af dig.
Og taknemmelighedsjournal er også noget af det bedste, for så vender du dit fokus over på alt det, du har, det du er glad for, og i stedet for at køre i de der tanker hele tiden med, hvad har du ikke, og hvad vil du gerne have, og hvad er der herude, som du ikke kan nå, som du gerne vil have, og du gerne vil have svaret på det, men du får ikke svaret, fordi at alt det, du jagter, det løber væk fra dig.
Ja.
Ikke også? Så det er også en måde at gøre det på, at praktisere at være i nuet. Det der med at begynde at praktisere at være i nuet, det er det, der kan ændre.
Ja.
Og så ligesom lave den her, ikke også, hvis du er stresset, giv lige dig selv lov til bare lige at sidde ned i 5 minutter en gang imellem, ikke også, lige at kom lige ned i kroppen. Mærk lige din krop. Hvad sker der i din krop? Fordi man kan jo mærke kroppen, hvis den er stresset.
Ja.
Ja.
Jeg har også været meget stresset på det seneste, og så prøvede jeg at sætte mig ned. Jeg fik sådan en hjertebanken. Og så panikkede jeg.
Ja.
Som du snakker om tidligere, men panik over det.
Mærker du dit hjerte til hverdag?
Det er jo begyndt at gøre nu. Ja. Altså jeg begynder at mærke efter. Og prøve at lade være med panik, men arbejde med det. Og forstå det. Og jeg har ikke haft hjertebanken siden.
Nej.
Fordi så jeg formodede, at det var fordi, jeg var stresset. Eller i hvert fald havde travlt. Og så tænkte jeg, det skal jeg skrue ned for. Og når jeg siger skrue ned, så valgte jeg bare at prioritere mig selv. Altså bruge tid på mig selv.
Ja. Og det er netop også det der med at begynde at prioritere dig selv, når du føler, du er stresset. Du skal have noget af det der stress væk, og så begynde at gøre det, der gør dig glad. Jeg kan jo ikke sige, hvad der gør dig glad, men nu formoder jeg, at træning er noget af det, der hjælper, ikke også? Hvad gør du så for dig selv? Men du tager op og træner.
Ja, og det gør jeg, og det har jeg jo egentlig gjort hver dag, men det med at nyde at være på træner, ikke skynde mig med det.
Ja.
Fordi jeg har haft så meget med, jeg skal hjem, og jeg skal lige nu læse, og jeg skal forberede, jeg skal mit foredrag bedre, og ud og skrive til folk, og alt sådan noget, ikke? Hvor jeg var sådan, det er vildt et halvanden time om dagen, jeg bare lige skal bruge på mig selv. Og det er, når jeg er op og styrketræne. Eller ud og løbe en tur. Jeg må nu bare lige nyde det.
Ja.
Så jeg begynder at tage mit headset ud nogle gange nu, bare for lige at lade være med at have musikørende og bare nyde det.
Ja, og det er netop det allerbedste, du kan gøre for at afstresse, det er faktisk at være i stillhed. Læg den telefon væk, computeren væk, bare være uden at skulle noget som helst.
Ja. Det er svært.
Og det er de færreste mennesker, der kan det.
Mm. For det er svært.
Mm, det er pisse svært.
Ja. Jeg bruger musik rigtig meget, ja. Til til at, fordi jeg bliver stresset, hvis det er, at der ikke sker nok oftest, hvilket er sådan lidt sjovt. Men det, jeg så bruger, men det er også, fordi jeg døjer rigtig meget med tankemøller, så det der med at finde noget musik, det gør, at jeg ligesom kan sætte den lidt på pause, og så kan jeg ligesom bare cykle tur eller sådan et eller andet. Fordi jeg kan ikke sidde derhjemme og slappe af. Det kan jeg ikke finde ud af.
Det var en interessant overbevisning.
Okay.
Så det er jo en overbevisning, du har skabt.
Det er det.
Det er sådan noget, eksesparsen, den kan hjælpe med. Mm. Det er det der med at gå ind og slette de der overbevisninger, blokeringer og begrænsninger, vi sætter for os selv.
Det er det, jeg siger, du skal i behandling.
Ja. Altså. Hun selv er det.
Men ja, det giver jo sygt god mening.
Ja, altså, jeg tror ikke, jeg har forklaret, hvad eksesparsen egentlig er.
Nej, jeg var sådan, det er meget det psykiske, hvor kropsterapeuten er lidt det fysiske.
I bund og grund kan man arbejde med begge dele.
Ja.
Altså det er bare, det ene, der arbejder man på kroppen, det andet arbejder man på hovedet, ikke også? Men du kan også arbejde op på de her punkter op på hovedet, og så mærker du alligevel sindssygt mange ting ned i kroppen, ikke også? Og ved kropsterapien, jamen der mærker du jo så, at bevidstheden ændrer sig, ved at du arbejder hernede på de her energibaner og skaber balancer og sådan noget. Det er ikke, også, det er ikke sagt med, at du går, altså at processen den sker på briksen, den kan sagtens ske dagene efter. Og det kan være, at du får et skide godt, men det kan også være, at du ryger ned i et sort hul, men så er det fordi, det skal op og ud. Men for lige at vende tilbage til den fantastiske behandling Access Bars, så handler det meget omkring, at vi skal se hjernen som en harddisk, hvor vi skal ind og slette noget på, for at der kan komme noget nyt ind. Mm. Og alle de her overbevisninger og begrænsninger og blokeringer, vi har fået med fra alle mulige steder, omkring, vi kan det ene og det andet, og hvad vi ikke kan, og sådan nogle ting. Nu kommer vi lige med et eksempel der, ikke også? Fordi det er jo en overbevisning, noget du har implementeret i dig selv.
Ja.
Og det er jo så også noget, Access Barsen kan gå ind og arbejde med, ved man går ind og laver en clearing på det, som lyder mega mærkeligt. Men det hjælper.
Mm.
Og behandling foregår faktisk fuldt påklædt, hvor du ligger på briksen. Nogle gange så snakker man omkring dilemmaerne, man har, så man kan gå ind og lave de her clearings på det, men egentlig så spørger jeg bare, hvad vil du gerne have ud af behandlingen, og så sætter man en intention for det, hvad man gerne vil have, og ikke hvad man gerne vil af med.
Okay.
Fordi så ved kroppen det, og din krop den ved godt, hvad den er klar til at give slip på. Og det er jo så det, der sker, når det er, at jeg arbejder på de her punkter her, og nogen de falder i søvn var det samme i sådan en meditativ tilstand af at være vågen og sove. Og det er jo der, du er allermest modtagelig for forandring, fordi det er der, du kommer ind i underbevidstheden.
Ja. Jeg vil også gerne lige uddybe. Bare lige sådan, men det er grund til, at jeg ikke kan være derhjemme i stillhed. Det er også forbundet med et traume.
Okay.
Altså, jeg kan sagtens være i stillhed, men så er det for eksempel ude i naturen, eller sådan, hvor det er, at der stadigvæk er lyde, jeg kan forholde mig til. Det der med, at der er sådan frisk luft. Ja, den der, altså, jeg har det sådan, inden så skal der være fucking kaos, eller så skal der være helt altså, ro.
Ja.
Men ikke den der, jeg sidder derhjemme og kan ikke høre noget, jeg kan lige høre. Så skal det være den der ro, som jeg får, for eksempel ved at sidde over i det her hus i USN, som er meget sådan akustikpaneler, og hvor der er alligevel nogle ting, der sker rundt omkring og sådan noget. Det er nyt og spændende. Eller så ude i naturen, hvor der er et dufte og lyde, vind, alle de der ting og sådan noget.
Ja.
Det er sådan en ting, der får mig til at slappe af. Bare til, at vi lige fik den uddybet lidt.
Du sagde det med, at man skal give slip på ting. Tilbage til Shaolin. men der, han siger noget godt. Han siger på et tidspunkt, jeg tror det er i starten, at, og det har jeg virkelig tænkt over, at man, vi som mennesker er altid på jagt efter at opnå noget og få fat i ting.
Mm.
Hvor at vi glemmer fuldstændig at komme ud og give slip på det, vi går bære på.
Mm.
Så vi hele tiden konstant fylder rygsækken op, og bare bliver ved med at gå, men vi skal også huske, at vi har en begrænsning.
Mm.
Hvis vi ikke lige tager den af engang, men noget er, som vi egentlig siger, okay, nu har vi opnået det her, lad os lige nyde det.
Mm.
Og så lægge den tilbage.
Ja.
Ikke tasken, men tilbage på hylden og sige, nu er den der.
Ja.
Og hvad er det? Det kan vi ikke finde ud af.
Nej. Vi har travlt.
Vi har travlt med at blive bedre.
Mm.
Og igen, måske bedre end hinanden. Under sammenligningskulturen, der er kommet.
Ja.
Jeg ved ikke, jeg har det bare svært med at gøre én ting. Altså det er sådan, jeg synes, der er så mange ting i det her liv, der er så spændende, at jeg har lyst til at gøre det hele.
Så spørgsmålet er måske, har vi for mange muligheder?
Det har vi helt sikkert. Altså det var et eller andet sted, det var nemmere for 50-60 år siden, fordi der var det bare, du blev kommet, altså i hvert fald som dreng eller mand, Så blev du konfirmeret, og så gik du i arbejde, og så arbejdede du. Og det var sådan lidt det.
Der var ikke så mange muligheder, som der i dag, og det handler også om, at vi har jo ikke lært at sortere i, hvad vi vil. Mm. Du er jo et godt eksempel på, at du har fundet ud af det her, det er det, du skal. Mm. Men det er set mig ikke mange, der kan. Mm.
Men jeg tror, for mig personligt, der er jeg også bare sådan lidt, hvordan siger man, så jeg kommer til den konklusion, at jamen, jeg skal ikke lave en ting, og det er også okay. Mm. Altså, det der med sådan, jeg kan lave mange forskellige ting, jeg kan godt lide at lære nye ting. Mm. Men det er jo klart, altså sådan tit og ofte, når folk de er meget sådan, så er det måske også, fordi de har et arbejde, hvor det er, at de har rigtig mange opgaver. Mm. Hvor det er, at de overfor en anden person eller en virksomhed skal lave rigtig mange ting. Og det er tit der, det bliver et problem. Mm. Jeg laver rigtig mange ting, fordi så er jeg her over min egen tid. Og hvad det er, at jeg selv sådan ligesom kan opnå. Så kan jeg også bare sige, jeg har ikke lyst i dag.
Ja.
Og så ligesom gør det. Har du et arbejde, så bliver de der ved med at tage igen. Tage igen hele tiden.
Men det er også fordi, igen, vi ved, hvad vi vil. Ja. Du ved, hvad du vil. Du har fundet den måde, du gør det på. Mm. Du har den måde, du gør det på.
Ja.
Jeg har min måde, jeg gør det på.
Lige nøjagtigt. Jeg har også fundet ud af, at jeg er virkelig dårlig til at sige nej.
Ja, det
kommer til at sige ja lidt for ofte. Ja. Og det er sådan...
Igen, men det er jo også en læring, og du ved det.
Ja. Men jeg har vendt det til noget positivt. Mm. Så det der med, at der er en, der... altså, min kammerat, der spørger, hey, skal vi på wakeboarding? Ja, okay, hvorfor ikke? Lad os gøre det, hvorfor ikke? Prøv det en gang, i hvert fald. Så det er, og det er sådan lidt det der med, hvis man siger ja til ting, så oplever man også flere ting.
Mm.
Og jeg tror, jeg vægter den der... Det er ikke så meget, hvad vil jeg opnå? Tjene nogle mange penge? Mm. Eller, altså, for mig er det mere sådan, hvad vil jeg gerne opleve?
Ja.
Sådan, jeg vil gerne opleve ting.
Ja.
Og den er vigtig for mig, fordi... Det er også sådan lidt, okay, hvor meget kan jeg egentlig nå, sådan ligesom at altså bruge mit liv på, også bare den der sådan lille legebarn inde i mig, der sådan siger, hvor vi skal aldrig stoppe med at lege.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Talentlab på Radio 4, og vi er i gang med at høre samtalepodcasten Alt Godt med Andreas Mandrup og Mads Andreasen, som taler med deres gæst, Tenna, om blandt andet det at være alternativ behandler. Vi skal nu høre om, hvordan Tenna hun faktisk tror på, at der er liv efter døden, og om de to værter de er enige i det. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer alt godt.
Jeg tror faktisk,
men hvad hvis livet ikke engang slutter, når det er, at vi skal herfra?
Jamen, det
hvad hvis vi bare er en sjæl i en krop, der faktisk lever videre bagefter?
Shit, det har jeg tænkt meget over, mand.
Altså, det er jo min tro. Jeg tror jo på, at grunden til, at vi har så 95% underbevidsthed, det kommer også fra tidligere liv og generationer og sådan nogle ting.
Jamen, det er så interessant og spændende.
Jeg mener, man har regnet frem til, at sjælen vejer 23 gram, eller sådan en stil.
Men prøv at tænk, altså... Det er, du kan jo ikke forestille dig, hvordan det er eftersom. Der er jo ikke nogen, der kan fortælle dig det, fordi dem, der er døde, der er dem, der måske er kort tid døde, og så kommer i live igen, og bliver mirakuløs.
Det er sådan, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det, men jeg er agnostic, hvis du ved, hvad det er.
Nej.
Det betyder egentlig, at det er lidt the lazy one, fordi det, jeg egentlig siger, det er, jeg tror på, der er noget, jeg ved ikke, hvad det er.
Mm.
Men det er sådan lidt den der måde, sådan...
Det er sgu nok, lad være med at tænke over det.
Ja, men det er fordi, jeg er så, jeg er så logisk, jeg er sådan lidt... Jeg vil gerne, men jeg føler ikke, jeg kan. Altså, sådan, der er et eller andet inde i mig, der ikke tillader det. Sådan.
Jamen, jeg har brugt så mange kræfter på at tænke over det. Ja. Det er ligesom...
Det er en episode 2, hvis
det er det helt andet snak.
Jeg er jo meget universel og spirituel.
Jeg synes, jeg vil så gerne have svar, for jeg føler også, der er et eller andet bagefter, at livet kan ikke bare slutte og sådan noget. Og det samme med, hvis man, jeg har også tænkt mig over et helt andet spring, men pyramiderne i Egypten. Hvordan de er kommet til. Der er ikke nogen, der ved det.
Det er meget, meget, meget spændende.
Det er sygt spændende.
Det er
faktisk... Ej, jeg har læst, og jeg har set.
Men altså, det er sådan... Det er svært at sige, ikke også? Altså, i realiteten, så kunne de bare have rigtig mange slaver og være rigtig gode arkitekter. Altså,
ja, sådan, ja, ja, men Marco, de var jo tons, de her sten, og de skal jo op på en pyramide, der er så
højt. Det ved jeg godt.
Du kan jo ikke, altså bare...
rigtig mange slaver, siger jeg bare.
Ja,
mange slaver. Det var ham der Moses, der kom, og så sagde han, vi smutter herfra, så delte han vandene, og så gik han igennem.
Det.
Og så sagde han, vi forlader lige det her sted.
Ja.
Det. Hvad tror du på?
I forhold til? Ikke Egypten. I forhold til livet. Jeg bærer jo den her, men det er jo jeg er jo kristen.
Mm.
Og jeg troede, du var Andreas.
Okay. Og jeg har sat mig for, at jeg vil læse Bibelen på et tidspunkt.
Mm.
Men ikke, jeg er ikke kristen på den måde, jeg kan tale mod for den kristne tro som sådan, fordi jeg ikke satte mig ind i den. Jeg bærer den meget på grund af min far.
Ja.
Men i forhold til liv efter døden og universet, jeg tror, min konklusion er blevet, at jeg tror, der er noget efter liv.
Mm.
Og jeg ved virkelig ikke, hvad det er.
Nej.
Men hvor har jeg virkelig lyst til at vide det?
Mm.
Og det er frustrerende. Og jeg tror, det er derfor, jeg har lyst til at læse Bibelen. Fordi det giver mig et bud på, hvad det kunne være.
Mm.
Gennem troen.
Ja.
Og det kan også godt være, at jeg ender med at læse alle mulige andre religioner. Mm. Læse Bibler. Altså, det
tror jeg også, det
er det. Det er det bedste bud, du kan komme på, det tror jeg. Altså rent religiøst set.
Ja, altså man kan sige, reelt set, så minder rigtig mange af de store religioner om hinanden. Altså det, igen, det er meget folkefortalt og skrevet ned. Og så det er sådan, altså mange af historien udstammer af det samme. De har tit og ofte bare forskellige navne og sådan lidt forskellige spring.
Ja.
Sådan.
Altså jeg synes, at ordet spirituel, det er et misforstået ord, fordi at så alle mennesker er det. Det er bare blevet gjort til noget hokus pokus, men altså, nu har jeg jo været på iværksætteriuddannelsen, ikke også? Der er jo manifestation og sådan noget, det er jo også inden for det spirituelle, ikke også? Mm. Altså, og hvis du læser Bibelen og islam og alle de ting, jamen, der er også meget spirituelt i, ikke også? Altså, og vi alle sammen, vi er det jo på en eller anden måde, for vi alle sammen, vi er connected.
Ja.
Altså, der er en årsag til, at jeg sidder her sammen med jer i dag, ikke også? Altså, og omvendt. Der er en mening med alle mennesker, vi møder. Og alle mennesker, vi møder, er sider af en selv, faktisk.
Ja. Jeg tænker også over det med mening med liv. Bare lige for lige at tage den hurtigt. Jeg har en eller anden idé om, at... Hvem er det, der har brug for at snakke?
Ja, det er sgu min telefon.
Du må gerne lov at gøre det. Tag den
lige
sådan. Så snakker jeg lige til dig imens.
Ja.
Men jeg har tænkt over det her med mening med mit liv. At jeg føler ikke, at jeg føler, at jeg er en person i et samfund, der bare lever af en strøm, som at... Okay, det lyder også organisk. Jeg føler, at jeg er et eller andet specielt. Fordi hvorfor er mit sind og min bevidsthed i den her krop, giver det mening?
Mm.
Og det tror jeg, der er mange andre, der selv tænker, men at...
Ja.
Når jeg står der i aften og børster tænder, så kan jeg godt stå og tænke, jeg er ikke bare ham, der går ud på gaden hver dag, ligesom alle mulige andre.
Mm.
Jeg er et eller andet. Hvorfor er jeg her, følelsen? Det er så mærkeligt.
Men altså, jeg kan godt relatere lidt til den her, sådan, siden jeg var helt lille, der var sådan lidt, der er en mening. Jeg skal et eller andet. Altså, det er sådan, og det er jo ikke i en arrogant forstand, fordi i bund og grund, så er jeg ikke sådan super fan af mig selv, hvilket er sådan lidt paradoxalt. Så det er sådan, men jeg er stadigvæk sådan lidt sådan, jeg gider samtidig ikke at se tilbage på mit liv, bare være sådan lidt, var det det?
Ja.
Altså, skulle jeg bare have et arbejde, og så ligesom gå i den der mølle? Eller skulle jeg ud og opleve noget? Skulle jeg ud og møde en masse nye mennesker?
Der er noget større mening.
Ja, altså det samme som du siger, det der med, at man... Altså,
jeg ved godt, hvad min mening er.
Ja.
Og jeg ved også godt, hvorfor jeg er her.
Okay. Altså, for det ved jeg jo,
hvad... er det, man kalder en lysarbejder. Det vil sige, at jeg er her på jorden for at oplyse og få lys frem i folk.
Og hvordan har du fundet ud af det?
Min rejse.
Ja.
Okay.
Og så har jeg mødt en masse andre spirituelle mennesker, som har fortalt det. Også det her med, at I mærker min rolige energi. Ja. Også, det er jo også, at jeg skaber noget jer.
Ja.
Ikke også, og så har jeg jo set, hvordan jeg kan hjælpe mennesker. Ikke også, at få skabt noget lys i deres mørke tilstand.
Ja. Så oplyst er vi slet ikke omkring os selv. Det er vi slet ikke, og det er så inspirerende at høre. Det er jo så, det er så inspirerende. Nå,
lige så oplyst jeg er, lige så uvidende er jeg.
Og det
jo mere jeg lærer, jo mindre ved jeg.
Ja, fordi der kommer flere spørgsmål.
Ja, og jo mere jeg ved, jo større spørgsmål bliver der også stillet. Ikke? Også, men hvad hvis jeg overhovedet ikke behøver at forstå det?
Ja, men jeg synes også, jeg kan godt lide den her tanke med at stille, altså jeg elsker at være nysgerrig, jeg elsker at stille spørgsmål til ting. Og det er igen det der med at være nysgerrig på andre og høre deres historie. Og det er sådan, der er så mange aspekter i alting, at det kan nogle gange være svært at finde hoved og hale i, hvad der er rigtigt og forkert. Men det er også fordi, vi ikke altid giver tid til at lytte på hinanden.
Mm.
Vi kan kun tid til at råbe og skrige af hinanden.
Ja.
Og det er altid, nu, jeg har ret, og så siger den anden, nej, jeg har ret. Mm. Og så står man der i midten, og så er man sådan lidt, jeg gider faktisk ikke at høre på nogen af jer lige nu. Altså det er sådan, det er, I råber. Det går ondt i mine ører.
Ja.
Andreas, jeg kom lige til at tænke på noget. Du nævnte jo, at du har ondt i lænden.
Ja.
Er det højre eller venstre side? Altså, er det, sådan...
Hvad er det? Er det mest ven... Nej, jeg tror sgu meget, det er midt i, faktisk.
Okay, det er midt i.
Ja. Men det kom jo... jeg fik en skade, da jeg lavede noget i fitness for halvandet år siden, tror jeg.
Mm.
Og det er blevet bedre, men det forsvinder ikke helt. Kan det mening?
Mm.
Ja.
Altså, som i en skadeskade, eller i som i... At
altså, det sagde knæk.
Okay.
Og fik, der var ikke blevet taget røntgen, men de sagde jo, at det var ledbånd, der går over.
Okay.
Og, men så har der været sådan en irritation, ikke fordi det gør ondt, men der har været en irritation efterfølgende, når jeg skal sidde. At jeg har brug for at sætte mig fuldstændig ret ryg, og hvis jeg ikke gør det, så har jeg brug for at gøre det igen.
Mm.
Jeg kan ikke sidde sådan helt afslappet for længe.
Ja.
Det har jeg ikke prøvet før. Og det er ikke fordi, det går ondt, når jeg sidder sådan her. Jeg kan godt sidde sådan her, men det irriterer mig bare, at der er en eller anden irritationsfaktor i den, der bare siger, nu skal du gøre sådan her. Det er fucked up.
Altså, nu kan jeg jo sige lidt, hvad der følelsesmæssigt er i lænden i forhold til manualen.
Gerne.
Fordi vi arbejder jo lidt ude med skader, de kommer jo også af, at vi har været i det samme problem så lang tid, og vi har ikke hørt det, så til sidst, så kroppen den går så ind, og så siger, nu skal du fandme høre efter.
Ja.
Mm.
Men nogle af dem, der ligger i selve lænden, det er økonomisk usikkerhed, personlig usikkerhed og manglende støtte.
Okay, det er sygt nok. Mm. Fordi personlig usikkerhed, 100%.
Mm.
Manglende støtte, ja. Vildt nok.
Mm. Og det er jo sådan noget, der går ind og sætter sig.
Ja.
Mm. Du skal vist have en...
Jeg tror, jeg skriver til den eller anden.
Jeg har faktisk bare sagt, så hun kunne få to nye
tider. jeg sagde også, at min gang, det var godt, at jeg skulle kigge forbi, så det
der... Jeg kan nok ikke. Hvornår er det der?
Det er den 24. februar, jeg holder åben hus fra kl. 12 til kl. 14.
Jeg er i Miami.
Det er, du er i Miami? Du er rejse, okay, ja, men hvis du er interesseret, så skal du nok få lov til at få samme tilbud som alle de andre. 20% på første behandling.
Ja. Det kunne jeg fandme godt overveje. Bare fordi, jeg er blevet så nysgerrig på mig selv.
Ja, og samtidig så ligger det med at så præstere og kontrol jo egentlig også dernede, fordi den der energibane, den kører der.
Ja, og præstere det æder med faktorer, der godt kan presse.
Jeg har også lidt den der måde sådan, altså jeg forholder mig meget kritisk til ting, men jeg er også samtidig sådan lidt, if it's stupid and works, it ain't stupid.
Ja, men det er, den der måde. Jeg tror også, det er altid godt at have kritik med indover, fordi det er også den måde, vi lærer på.
Men man skal også være åben.
Du skal åbne.
Det er simpelthen, at man skal være kritisk.
Ja.
Altså sådan, du ved, den går begge veje.
Ja.
Men jeg har faktisk også lige et spørgsmål.
Ja.
Fordi jeg læste for noget tid tilbage, det har jeg også nævnt i den tidligere episode, at der var nogle psykologer derude og sige, at for meget terapi også kunne gå i den dårlige retning. Hvordan tænker du med det? Altså sådan, kan man få for meget terapi? Kan man ligesom blive for afhængig af terapien og ikke kunne klare sig selv uden terapien?
Jeg tror ikke, man kan blive afhængig på det område, man ikke kan klare sig uden.
Mm.
Fordi det er jo, som behandler, så er det jo ens mål at hjælpe det her menneske, indtil de kan stå selv.
Mm.
Men hvis det er din interesse, og du er nysgerrig på det, så ja, så, som jeg nævnte tidligere, så ja, så kan det godt blive en besættelse, hvis det lige pludselig tager overhånd herop.
Mm.
Så på det område, så ja, så kan terapi blive for meget.
Ja.
Men nej, er mit svar, fordi vi kan altid lære noget omkring os selv.
Mm.
Vi skal bare holde det på et niveau, hvor det er, at det er balanceret i forhold til os at være til stede i verden. Fordi du er en sjæl, men du er også et menneske på den jord her, og du skal finde en balance imellem de to ting.
Mm.
Ja.
Men det er også, så jeg blev også bare lige nysgerrig, fordi at det er også sådan især ved folk med depression og angst, fordi tit og ofte noget af det, der fylder allermest, det er tankerne om angst og depression.
Mm-hmm.
Og når du så går til for eksempel psykolog eller terapi, og så snakker om de her, så de følelser, du egentlig sådan egentlig er kommet lidt væk fra, dem hiver du frem igen.
Ja.
Og hiver frem igen. Og hiver frem igen.
Ja.
Det er faktisk lidt sjovt, du nævner det, ikke også? Og det er det her med, at jeg siger, at jo mere du ved, jo mindre ved du. Fordi jeg har været på et lille kursus her de sidste par dage, hvor de siger, at man skal faktisk ikke snakke omkring sine traumer, fordi så genoplever du det.
Ja.
Spændende. Spændende trick.
Men det var lige nok også det, vi har også haft to psykologer herinde, Mindcamp.
Ja.
De har lige skrevet en bog, der hedder Hjernero.
Ja.
Og de er super, super nice begge to. Og noget af det, de også snakker om, det er tænketid.
Mm.
At du, i stedet for at du går hele tiden tænker, så afsætter du ligesom nærmest skemalægger, hvornår det er, at du må tænke på det her.
For
ligesom...
Ja, det er det der metakognitiv, at så for eksempel kl. 17, så må du bare have lov til at tænke, og så for eksempel hele dagen, så siger du, ej, det må jeg først tænke på kl. 17,
ja.
Det må jeg først...
Ja, det er lige nok det, det der, fordi det, der så ofte sker, det er, at alle de tanker, man ligesom har gemt til senere på dagen, de er forsvundet igen. Mm. Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og ja, desværre, vi er simpelthen ved at være inde på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på samtalepodcasten Alt Godt med værterne Andreas Mandrup og Mads Andreasen, som talte med deres gæst Tenna om blandt andet det at være alternativ behandler og hendes synspunkter på livet. Du kan finde flere afsnit fra Alt Godt inde på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer, dem kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til Nattevagten her på kanalen. Mit navn det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.